ให้เราเชื่อด้วยกันนะคะนะเพราะว่าพระเจ้าจะเปิดเผยได้อย่างมากมายถ้าเราคาดหวังจากพระองค์เราเข้ามาด้วยความเชื่อพระองค์เจ้าข้าและปรารถนาที่จะให้พระองค์เปิดเผยน้ำพระทัยพระองค์กับเราและเราจะเปลี่ยนความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดของพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตที่สมกับที่พระเจ้าทรงถ่ายมาเป็นชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านขอบพระคุณพระเจ้าขอพระองค์ทรงนำเราในการศึกษาบทพิเศษในวันนี้ด้วยพระเจ้าข้าขอพระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวและชี้จุดใดที่เรายังถูกความคิดเดิมๆครอบงำไว้พระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงช่วยเราและเราจะเปลี่ยนความคิดนั้นขอบพระคุณพระเจ้าฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมาเปิดดูด้วยกันค่ะสดุดีบทที่91นะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเราใช้เวลาเรียนเรื่องชีวิตที่ยืนยาวนะเรายังใช้วันอาทิตย์นี้นะเพื่อจะเสริมสร้างสุขภาพของเรานะเราเรื่องก่อนที่เราเรียนก็คือเราเรียนเรื่องของการที่จะพัฒนาวิญญาณให้แข็งแรงจำได้ไหมคะว่าถ้าวิญญาณเราแข็งแรงข้างนอกเป็นอะไรก็ช่างเราชนะมันได้หมดนะแต่ถ้าวิญญาณเราไม่แข็งแรงถึงข้างนอกสบายดีนะก็จะผ่านเสียหายเอานะป่วยเอาแพ้เอานะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลชีวิตวิญญาณเราอย่างดีนะคะน้ำพระทัยพระเจ้าที่เราพระองค์จัดเตรียมไว้นะก็จะสามารถเราสามารถได้เก็บเกี่ยวได้กินผลนั้นนะทำไมพระเจ้าอยากให้คนเนี่ยนะฮะคือมารเนี่ยมันอยากให้คนไปนรกกับมันให้เยอะที่สุดมันถ้าเราเป็นลูกพระเจ้าบังเกิดใหม่แล้วนะแสดงว่าเราพลาดอะไรนะแผนของมารแล้วหนึ่งขั้นนะฮะนะถ้ามันไม่สามารถทำให้เราไปในรกกับมันได้สิ่งที่มันจะทำก็คือให้เราไปสวรรค์ให้เร็วที่สุดงงไหมให้เรารีบๆไปซะแล้วก็พลาดเราจะได้ไม่อยู่เป็นพยานให้กับพระเจ้านำคนอื่นเข้ามาเป็นคริสเตียนเหมือนกันนะฮะไปรีบๆไปนะดังนั้นเนี่ยนะฮะเราจะสู้กับมันนะฮะและเราจะมีอายุที่ยืนยาวนะนอกจากเราจะยืนยาวอยู่จนกระทั่งมีชีวิตนำคนอื่นมากมายมารู้จักพระเจ้าแล้วเรายังจะมีชีวิตยืนยาวเพื่อประกาศความดีของพระเจ้านะว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้เรามากมายค่ะมารอยากให้เราไปจากโลกนี้เร็วๆจะได้พลาดแผนที่ดีของพระเจ้านะคะบางทีมารก็รู้นะบางทีมันอาจจะรู้อะไรดีกว่าเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องแผนนี้นะบางครั้งเราพบว่าทำไมบางคนนี่ผ่านสภาวะอะไรนะเกือบตายเหวียดตายวิดตายมาหลายครั้งหลายคาดูเหมือนว่ามารพยายามจะทำร้ายชีวิตเขาอยู่นั่นน่ะนะเพราะจริงๆแล้วพระเจ้ามีแผนที่ยิ่งใหญ่นะคะสำหรับเราทุกคนนะแต่มารไม่ต้องการให้แผนนั้นสำเร็จนะแต่เราจะอยู่เพื่อสำเร็จนะคะมาดูด้วยกันค่ะในสดุดีบทที่91ข้อ14ถึง16มาอ่านด้วยกันเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะปกป้องเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขานะชีวิตที่ยืนยาวเป็นนามพระทัยพระเจ้านะคะนะเราต้องออกจากกรอบความคิดแบบแก่ๆคืออะไรนะบางคน50ก็เริ่มทำไมฮะทำตัวแก่ละบางคนไม่ถึง50อ่ะ40ก็เริ่มจะบอกว่าโอ้โหฉัน40แล้วนะนะเดี๋ยวปีหน้าพูจะ40ละนะฮะยังเด็กๆนะแต่ถ้าเราถูกโลกสอนเรานะฮะโลกก็จะบอกว่าหู40แล้วเนาะอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานด้วยนะฮะอะไรเนี่ยหูเดี๋ยวอีกไม่นานก็หมดวัยเจริญพันธุ์ละอย่างนู้นอย่างนี้นะพยายามที่จะบอกเราว่า40เนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มลงแล้วนะนะแต่ถ้าเรามีความคิดแบบนั้นนะเราจะพลาดน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะเราจะเริ่มหยุดหลายๆอย่างบางคนเริ่มหยุดนะแต่บางคนจะคิดจะทำอะไรใหม่ๆในชีวิตจะไปเรียนนู่นเรียนนี่ก็ไม่เอาละมันแก่ละนะแก่ละมีคนนึงนะฮะพระเจ้านำเขาให้เขาไปเรียนโรงเรียนไปเรียนมัธยมศึกษาตอนอายุ30เขาเนี่ยนะเขาก็ถามเขาก็บอกว่าหูยกว่าเขาจะเรียนจบเขาอายุ34นะมันหูอายุตั้ง34นะกว่าจะเรียนจบแล้วไปเรียนเนี่ยเด็กๆทั้งนั้นเนี่ยที่ไปเรียนปริญญาตรีนะฮะนะ20ยังไม่ถึง20เลยก็เข้ามหาลัยแล้วใช่ไหมนะ เขาบอกว่าไปอายุ30เขาคิดแล้วคิดอีกโหยนี่ก็30ควรจะจบก็34นะภรรยาเขาก็เลยถามว่าถ้าคุณไม่ไปเรียนไอ้โรงเรียนเนี้ยอีก4ปีข้างหน้าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็34ใช่ไหมฮะแต่ทำไมคนมีความคิดแบบนั้นก็ไม่รู้นะว่าโอ้โหมันตั้งนานตั้ง4ปีฉันก็อายุ34แล้วนานมาถึงตอนนั้นก็ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่ไปเรียนไอ้โรงเรียนนั้นอีก4ปีข้างหน้าก็อายุ34เหมือนเดิมอยู่ดีเข้าใจไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องออกไอ้จากความคิดอันนั้นให้ได้ว่าโอ้โหถ้าเราทำนะโอ้โหมันจะจบแล้วก็มันจะเสร็จป่านนั้นก็คือเวลามันผ่านไปเรื่อยฮะเราจะทำอะไรหรือไม่ทำบางคนนะเขาบอกว่าแหมแก่แล้วจะไปเริ่มเรียนดนตรีไม่เหมือนเด็กๆผมก็บอกว่าทำไมล่ะก็ไปเรียนสิดีกว่าอยู่เฉยๆถ้าป่านนี้เริ่มเรียนแต่ปีนี้นะปีหน้าเวลาเดียวกันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็จะไม่ใช่เพียงแค่แก่ขึ้นอีกปีใช่ไหมฮะมีอายุมากแต่จะแก่ด้วยแล้วเล่นเปียโนได้ด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องออกจากความคิดที่ว่าโอ้ยเราแก่แล้วจะทำนู่นทำนี่ก็สายเกินนะไม่นะฮะนะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปว่าอายุเท่าไหร่ฮะที่เราคาดหวังได้เพื่อนพี่เปิดเผยกับเรา120ปีไม่ใช่120เป๊ะนะอาจจะ130 130แต่อยู่เฉลี่ยประมาณนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยนั่นคือวัยที่เราคาดหวังได้ดังนั้นคนอายุ30นี่ทำไมเด็กมากนะถ้าเทียบกับว่ากำหนดของเราคือ120แต่ปัจจุบันนะคนกำหนดไอ้ชีวิตตัวเองแค่เท่าไหร่บางที70 80 80นี่ก็ถือว่าเก่งนะนะเราเรียนไปที่แล้วบอกว่าพ่อพี่บอกว่าในอายุที่พระเจ้ากำหนดคือ70 80แต่เราก็เรียนค้นพบไปมากกว่านั้นว่า70 80ที่พระเจ้าพูดถึงนี้พูดกับชนชาติที่กบฏต่อพระองค์พูดกับชนชาติที่ไม่เชื่อพระองค์ดังนั้นพระองค์ปล่อยให้เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่นานไม่ดีไม่มีความสุขแน่พระองค์กำหนดให้เขา70 80ปีอยู่ได้นานที่สุดก็80ซึ่งนั่นเป็นพระคุณพระเจ้านะฮะนะพูดง่ายคือถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ชีวิตลำบากเจ็บป่วยบางทีบางคนก็เลือกที่จะไปมากกว่าอยู่ใช่ไหมเพราะการอยู่มันทรมานการอยู่มันไม่ได้สนุกสนานเลยบางคนบอกนี่สินเยอะเหลือเกินไปเหอะไปเร็วๆยิ่งดีนะบางคนอู้ภาระเยอะเหลือเกินปัญหานู่นนี่เยอะเหลือเกินไม่อยากจะอยู่แล้วนะฮะนั่นเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเราเลยไม่สนุกกับมันนะทุกอย่างมันไม่เดินไม่ได้เดินไปเจอน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้เดินไปเจอพระผ่อนพระเจ้าแล้วจะอยู่ไปทำไมนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเราจะอยากอยู่ฮะอยากอยู่นานๆด้วยเพราะแต่ละปีที่ผ่านไปแต่ละวันที่ผ่านไปมันสนุกสนานมันยิ่งเห็นพระพรมันยิ่งได้รับพระพรมันยิ่งเป็นพระพรนะเราอยู่อุ้ยอันนี้ก็อยากจะทำอุ้ยนั่นก็ยังไม่ได้ทำเลยอุ้ยอยากจะทำก็ได้ทำมันสนุกแล้วก็มีทำด้วยนะนะแข็งแรงด้วยที่จะทำได้มีสติปัญญาด้วยที่จะทำได้นะชีวิตที่พระเจ้าตั้งใจนะคะเป็นชีวิตที่พระคัมภีร์บอกว่าอิ่มใจอิ่มใจไม่ใช่แค่ยืนยาวแค่ตัวเลขแต่ไม่อิ่มใจนะฮะกรอบปัจจุบันที่คนกำหนดแค่นั้นจริงๆ 70-80 พอคนเริ่ม60นะเขาก็เริ่มถอยตัวเองหยุดตัวเองจริงๆแล้วนะฮะเขาพบว่าในพวกสถานพยาบาลคนชราเนี่ยนะในเมืองไทยก็อาจจะมีบ้างนะฮะที่บ้านพักคนชราหรืออะไรแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นแบบบ้านพักคนชราแต่เป็นเอกชนนะแล้วคนก็จะจองไว้เลยนะนะจองไว้เลยตั้งแต่ยังไม่แก่นี่แหละเพราะเดี๋ยวกะว่าแก่แล้วก็คงจะลำบากลูกหลานก็ไม่มีใครจะดูแลคงต้องไปอยู่ที่แบบนั้นแหละมีคนดูแลก็จะจองเอาไว้นะแล้วคนที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นคนในวัยเดียวกันหมดเดินก็ไม่ค่อยไหวทำอะไรก็ไม่ค่อยได้จริงๆแล้วเนี่ยเขาวิจัยเขาศึกษานะเขาพบว่าจริงๆแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยส่วนนึงที่ทำให้แก่เพราะอะไรรู้ไหมหยุดคือพอคนเราคิดว่าตัวเองแก่แล้ว60แล้วก็เริ่มหยุดทุกอย่างพอหยุดทุกอย่างกล้ามเนื้อมันก็ไม่ได้ใช้งานสมองก็ไม่อยากจะคิดพัฒนาอะไรแล้วใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วใช่ไหมสมองมันก็ฝ่อลงได้นะฮะเพราะเราไม่ใช้มันทุกอย่างเลยฮะในชีวิตเราถ้าเราไม่ใช้มันจะเสื่อมลงแต่ถ้าเราใช้มันอยู่เสมอมันจะอยู่ได้อีกนานเพียงพอเลยฮะ120ปีอย่างสบายสบายนะวันก่อนผู้ฟังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่130กว่าแล้วขโมยเข้ามาบ้านคุณยายคนนี้เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ต่อสู้ขโมยตกกระจายมากไม่คิดว่ายายอายุ130กว่าแล้วจะมีเรี่ยวแรงนะลูกของยายบอกว่ายังดีนะเนี่ยที่ยายไม่มีปืนมีเสร็จไปแล้วนะ ทำไมฮะเราไม่จำเป็นต้องแก่อย่างอะไรนะเปรี้ยสายระยงระยางใช่ไหมเราแก่อย่างมีคุณภาพได้นะเพราะพระเจ้าสัญญาชีวิตที่อิ่มและยืนยาวแต่เราต้องเริ่มตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเพราะชีวิตที่ยังดำเนินต่อไปนั้นเรายังต้องต่อสู้เพราะอย่างที่บอกมารจะพยายามมาลักขโมยวันเวลาไปจากเราบางคนเริ่มเป็นอะไรข้อที่หนึ่งไม่อยากอยู่ละแต่ถ้าเราไม่เตรียมใจตั้งแต่ตอนนี้นะว่าเราจะอยู่เราตัดสินใจที่จะอยู่เพื่อจะอย่างน้อยก็นะหัวเราะเยาะใส่มันนะอยู่เพื่อประกาศพระวจนะพระเจ้าอยู่เพื่อประกาศสิ่งดีๆนะที่พระเจ้าทำให้กับชีวิตเรานะอยู่เพื่อนำพระเจ้าสำเร็จอยู่เพื่อเป็นพระพรนะถ้าเราไม่ตัดสินใจเสียตั้งแต่ตอนนี้เมื่อถึงเวลานะบางคนเนี่ยเมื่อถึงเวลามันไม่มีแรงจะต่อสู้เพราะไม่ได้เตรียมใจมาก่อนว่าฉันรู้เดี๋ยวมันจะต้องแบบอาจจะเจอแบบนี้ได้แต่ฉันตั้งใจแล้วยังไงฉันชนะแน่ฉันจะอยู่และอยู่อย่างดีและอยู่อย่างแข็งแรงนะนี่เป็นเรื่องของการตัดสินใจซึ่งต้องตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้คือพอถึงตอนนั้นเนี่ยบางคนนะฮะในการต่อสู้ความเจ็บปวดมันยากมากมันปวดไปหมดมันเหนื่อยนะคนจริงๆแล้วคนหลายคนยังไม่ถึงเวลาไปนะฮะเวลาไปที่พระเจ้ากำหนดคืออะไรอิ่มพึงพอใจ120อัพนะอะไรก็แล้วนะเราๆนี้นะแต่ปรากฏว่าคนจำนวนมากทีเดียวเนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะไปก่อนเวลาอันควรซึ่งจริงๆแล้วก็น่าเห็นใจนะเราคงไม่ได้ไปตัดสินเขาว่าโอ้โหถ้าเขาสู้อีกสักหน่อยนะป่านนี้ก็อยู่ดูไม่อะนะเพราะเราก็ถึงเวลานั้นนะถ้าเราไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเราก็อาจจะตัดสินใจแบบเขาเหมือนกันนะแต่เราจะอยู่อย่างนี้ค่ะข้อที่16นะเราจะอิ่มใจนะพระคัมภีร์บอกว่างี้พระเจ้าจะให้นะเราพูดว่าไงนะฮะเริ่มเราจะรับพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะฮะแทนที่เราจะอ่านว่าเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาวเราก็จะบอกว่าพระเจ้าจะให้ฉันอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของพระองค์แก่ฉันอ่านอีกทีค่ะพระเจ้าจะให้ฉันอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของพระองค์แก่ฉันอีกทีนึงพระเจ้าจะให้ฉันอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของพระองค์แก่ฉันดังนั้นนะคะเราจะต้องออกจากไอ้กรอบความคิดแบบแก่เนี่ยนะพอ60แล้วอย่าเพิ่งตกกระจายเพิ่งครึ่งทางอยากจะทำอะไรก็ไปทำได้ค่ะพระเจ้านำไม่ทำอะไรยังทำได้นะสบายมากนะอยู่บริหารนะใช้มันบ่อยๆนะร่างกายเราต้องใช้นะขณะเดียวกันเนี่ยเราควรจะคาดหวังชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันไม่ใช่ชีวิตที่เสื่อมลงนะแน่นอนในเวลาเรา60 70 80เราคงไม่ปึ๋งปังเหมือนเรา20แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนทุกอะไรนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังมีแรงทำได้นะแต่หวังว่าเราจะแก่อย่างดีนะฮะถึงเวลานั้นนะฮะสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในแผ่นดินของพระเจ้าเยอะแยะเก็บเกี่ยวเยอะแยะมีชีวิตในบ้านปลายอย่างสบายนะอย่างสบายนะไม่ใช่ลำบากตลอดชีวิตนะนั่นก็ไม่เอานะนั่นไม่ใช่คุณภาพที่พระเจ้าพูดถึงนะคะเราควรจริงๆแล้วเราควรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะเราอาจจะอย่างที่บอกไม่สภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมแต่ไม่จำเป็นจะต้องเสื่อมลงถึงระดับที่คนในโลกนี้เขาเป็นกันนะคะดังนั้นเราจะดำเนินชีวิตวิ่งไปจนสุดทางจุดหมายปลายทางแล้วตัดสินใจนะคะว่าเราจะวิ่งไปจนจบเข้าเส้นชัยไม่ยอมให้มารขโมยวันสักวันเดียวไปจากชีวิตเรานอนซมอยู่กับบ้านวันหนึ่งก็ไม่ยอมต้องต่อสู้อันเล็กๆนี่ก่อนค่ะนะไม่ใช่ไปถึงนะไม่ใช่ไปถึงเวลาแล้วนะเล็กๆก็ไม่สู้ไปถึงเวลาใหญ่ๆมันจะสู้ยากนะมันจะพลาดง่ายดังนั้นต้องตัดสินใจนะในข้อที่16นะบอกเราว่าเราจะอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาวจริงๆแล้วเมื่อถ้าเราจะถามตัวเองว่าเมื่อไหร่เราควรจะได้เวลาไปการจะไปเมื่อไหร่นะเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้ามารไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่หน้าที่มารที่จะมาบอกเราว่าเราจะต้องไปเมื่อไหร่นะนะพระบิดาบอกว่าเราจะอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาวจริงๆแล้วเราจะไปเมื่อไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราพอหรือยังเราอิ่มหรือเปล่าไม่ใช่ว่าถูกไปเพราะบังคับเพราะเหนื่อยเพราะอะไรแต่ถามใจข้างในเราจริงๆว่าเราอิ่มแล้วหรือยังกับชีวิตนะฮะเมื่อไหร่ที่เราอิ่มจริงๆแล้วคนที่เขารู้ตัวว่าจะถึงเวลาไปเขาจะรู้นะเขาจะรู้เองเขาจะรู้ว่าอันนี้ ต่ไม่ใช่บางคนเนี่ยไม่ใช่เพราะรู้นะแต่เพราะสงสัยไม่รอดแน่เนี่ยไหมคะเขาไม่จะบอกอย่างนั้นแต่ถามว่าเขาอิ่มหรือพอใจแล้วหรือยังเขาอาจจะยังดังนั้นเนี่ยเราจะเดินอีกสายหนึ่งสายที่ใช้ชีวิตอย่างอิ่มและพอแล้วเมื่อถึงเวลาเราก็จะรู้ว่าเราพอละกับใช้ชีวิตในโลกนี้นะการที่จะมีชีวิตที่ไปถึงตรงนั้นได้ถึงจุดหมายปลายทางได้นะฮะคนเหล่านั้นที่เขามีอายุยืนยาวเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่กินอาหารดีออกกำลังกายดีอยู่ในที่ดีๆนะฮะไม่ใช่นะฮะมันมีปัจจัยหลายอย่างเราเรียนกันไปบ้างนะฮะว่าบางคนก็เขาบอกว่า อะไรนะเขาไม่เคยโกรธใครเลยนะนี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปโบสถ์นะใช้ชีวิตกับพี่น้องคริสเตียนนะฮะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะนะแต่พระคัมภีร์ครั้งที่เราเรียนไปแล้วนะฮะว่าปัจจัยที่จะทำให้คนมีอายุยืนยาวความยำเกรงพระเจ้าก็ต่ออายุเราได้การใช้ชีวิตอย่างฉลาดก็ช่วยต่ออายุเราได้สำคัญมากนะถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่มีอย่างคนไม่มีปัญญามันจะหดทำให้ชีวิตเราสั้นลงนะขณะเดียวกันนะฮะกุญแจที่จะทำให้เรามีชีวิตที่อายุยืนยาวนะอย่างแรกก็คือว่าเราจะต้องมีความเข้าใจความรู้ถึงน้ำพระทัยพระเจ้าในด้านนี้นะเนื่องจากบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองควรหมายว่าพระเจ้าตั้งใจให้เรามีอายุยืนยาวคิดว่าบางครั้งเราอ่านสดุดี90นะเราก็คิดว่า70 80ก็น่าจะใช่นะคริสเตียนจำนวนมากเชื่อแบบนั้นนะฮะเพราะเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าจริงแล้วในบทที่91นะบทที่90เนี่ยมันมีพูดกับคนที่กบฏนะแต่ในบทที่91พระมีกำลังพูดถึงคนที่ให้พระองค์เป็นที่ลี้ภัยในพักผ่อนอยู่ภายใต้พระคุณของพระองค์เชื่อในพระองค์วางใจในพระองค์พระองค์จะพิทักษ์รักษาเขาพระองค์จะให้จะช่วยกู้เขาจะต่อจะให้ชีวิตเขายืนยาวนะคะเราต้องเชื่อนะคะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะมีอายุยืนมีสิทธิ์ค่ะเรามีสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ตามมรดกของเรานะมันไม่ใช่ว่าอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่ละไปละมันลำบากแล้วก็ไม่เอาละนะแล้วเราก็พลาดน้ำพระทัยพระเจ้ามันไม่ใช่นะฮะเราต้องรู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของฉันเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วฉันจะอยู่เพื่อทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จฉันจะอยู่ยืนยาวนะต้องเริ่มแต่เด็กๆเนี่ยแหละฮะนะบางคนนะฮะมองความตายว่าความตายนี้เป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะแน่นอนเราทุกคนตายนะแต่ถ้าหาพระเยซูมาก่อนเราก็อาจจะไม่ตายใช่ไหมพระเยซูก็มาแล้วก็รับเราไปสวรรค์นะไปอยู่กับพระองค์นะแต่ถ้าหากว่าพระเยซูยังไม่มาพระองค์มาแน่นะแต่พระองค์ยังไม่มาในช่วงอายุของเรานะเราก็อาจจะจากโลกนี้ไปนะศัตรูตัวสุดท้ายนะฮะก็คือความตายความตายเป็นศัตรูของเราความตายไม่ใช่เพื่อนของเราบางคนทำเป็นแบบนักปรัชญานะความตายคือเพื่อนยังไงทุกคนก็ต้องตายถ้าพระเยซูยังไม่มาในช่วงอายุเรานะจะเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะใช้ชีวิตไปทำตามน้ำพระเจ้าแล้วก็จนจบชีวิตที่ยืนยาวอย่างอิ่มใจของเรานะเมื่อพระเยซูมาวันนั้นเราร่างเราอาจจะถูกเผาไปถูกฝังไว้ที่ไหนนะในวันนั้นนะฮะเราก็จะถูกเรียกขึ้นมาใหม่นะไม่ว่ากายนั้นจะถูกพัดไปนะบางคนก็เผาใช่ไหมฮะแล้วก็ปล่อยลอยหรือเป็นลอยอังคารหรือไปอะไรนะพระพี่พูดถึงบอกว่าลมทั้งสี่ทิศก็จะคืนนะคืนร่างนั้นนะคืนร่างนั้นกลับเข้ามาใหม่แล้วร่างนั้นเนี่ยในที่สุดจะได้รับการเปลี่ยนใหม่ให้เต็มไปด้วยสง่าราศีดังนั้นเนี่ยชีวิตในอนาคตของเราเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับร่างกายอันนี้ด้วยนะฮะแม้ว่าร่างกายอันนี้ในสุดเมื่อเราจากร่างนี้ไปมันจะผุไปนะฮะเปื่อยเน่าไปแต่ในที่สุดเนี่ยมันจะรับการเปลี่ยนใหม่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ตายพระเยซูมาก่อนนะเมื่อวันนั้นเราก็จะถูกรับไปแล้วกายเราเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนในท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นกายที่รับสง่าราศีกายเหมือนพระเยซูคริสต์นะดังนั้นระหว่างที่เรายังอยู่ในชีวิตเรานี้ร่างกายอันนี้สำคัญนะฮะดูแลอย่างดีนะดูแลร่างกายนี้อย่างดีบางคนบอกหูยเอากายเดิมนี่เหรอจะเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยชอบกายตัวเองเท่าไหร่นะแต่วันนั้นเราจะชอบมากเลยฮะเราจะสวยงามมากนะฮะเพราะวันนั้นเราจะมีกายใหม่กายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเหมือนพระเจ้านะดังนั้นเนี่ยณขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้ดูแลชีวิตเรารับการรักษาจากพระเจ้าการในสวรรค์เราไม่ต้องการการเยียวยาจากพระเจ้าค่ะเพราะอะไ ในสวรรค์ไม่มีเชื้อโรคในสวรรค์ไม่มีหมานนะดังนั้นเราไม่ต้องการการรักษาในสวรรค์เพราะตอนนั้นร่างกายเราจะเป็นเราเรียกว่ากายอมตะกายตอนนี้ไม่อมตะใช่ไหมฮะนะเราเรียกว่ากายมะตะนะฮะก็คือมันจะเปื่อยเน่าได้แต่กายใหม่นะที่เรามีในสวรรค์เนี่ยจะเป็นกายอมตะนะแล้วกายอันนี้เนี่ยก็เนื่องจากไม่เปื่อยเน่ามันก็ไม่ป่วยมันเป็นอะไรไม่ได้ฮะนะในสวรรค์ดังนั้นเนี่ยในสวรรค์เราไม่ได้ต้องการการเยียวยารักษาการรักษาเกิดขึ้นในโลกนี้ฮะเพราะว่าคริสเตียนบางคนบอกว่าไงอู้ในโลกนี้เราก็ป่วยแบบนี้แหละนะแต่ว่าในสวรรค์โอ้เราจะหายดีนะมีการเยียวยารักษาในสวรรค์จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะการเยียวยารักษาจำเป็นสำหรับโลกนี้เท่านั้นนะในสวรรค์ไม่จำเป็นต้องมีการเยียวยารักษาเพราะไม่มีใครป่วยไม่มีใครเป็นอะไรทั้งสิ้นถ้าเราจะหายต้องหายตั้งแต่ในโลกนี้แหละฮะในบางคนจะหลีกนี้หนีความเจ็บป่วยใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าตายซะยังจะง่ายกว่าแน่นอนนะเราตายไปอยู่กับพระเจ้าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราไปอยู่กับพระเจ้าดีกว่าแน่นอนแต่เราต้องถามว่าชีวิตนี้อยู่ในโลกนี้เราอยู่อย่างพึงพอใจแล้วหรือยังเราอยู่อย่างวิ่งไปจนสุดเส้นชัยเจอเส้นชัยเราแล้วหรือยังเราอยู่ในโลกนี้ทำตามน้ำพระเจ้าที่มีไว้ให้เราแล้วหรือยังเราได้รับพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วหรือยังครบหรือยังนะเมื่อนั้นน่ะเมื่อเราอิ่มตรงนั้นแล้วเจอตรงนั้นแล้วพึงพอใจแล้วแน่นอนไปอยู่กับพระเจ้าแต่ไม่อย่างนั้นนะฮะเรายังมีงานที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราทำแล้วถ้าเราทำไม่เสร็จเราไปซะก่อนคนอื่นต้องมาทำแทนนะถึงเวลาไปเจอเราในสวรรค์บอกโอ้โหดูสิเนี่ยนะเราจากมาซะก่อนงานทิ้งไว้เขาทำกองพเนจรเลยนะดังนั้นต้องทำส่วนของเราให้เสร็จเรียบร้อยนะขณะเดียวกันการที่จะอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างมีความหวังอยู่อย่างรู้ว่าการรักษาเป็นของเรานะเราสามารถจะหายได้และมีชีวิตที่แข็งแรงได้นะเราไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างเจ็บป่วยโรมบทที่8ข้อ11ค่ะกายของเรานี้นะฮะเมื่อเราบังเกิดใหม่พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ข้างในเราและสิ่งหนึ่งที่พระวิญญาณทำนะคะให้เราอ่านดูด้วยกันอัศจรรย์ใจมากค่ะถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายเห็นไหมคะพระวิญญาณที่อยู่ในเรานะคะจะฟื้นกายเราขึ้นมาใหม่กายที่ต้องตายของเรานะฮะพระเยซูตายสนิทนะฮะสนิทนะฮะไปในนรกเลยฝังด้วยนะฮะตายสนิทจริงๆแต่ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณองค์เดียวกันที่อยู่ในเรานี่แหละทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาใหม่ดังนั้นพระองค์ซึ่งอยู่ในเราพระวิญญาณซึ่งอยู่ในเราจะฟื้นร่างกายเราได้ขนาดไหนถ้าร่างกายเราเจ็บป่วยอยู่พระองค์จะฟื้นขึ้นมาการฟื้นร่างกายเรานี้นะฮะให้พลังร่างกายเราใหม่หรือว่าฟื้นพระพี่ใช้คำว่าอะไรกระทำให้กายซึ่งต้องตายของเราเป็นขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับการที่เราจะเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายเหมือนที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะฮะแต่เราสามารถมีประสบการณ์บางส่วนของมันได้นะมีประสบการณ์บางส่วนได้นะถ้าเราเจ็บป่วยอยู่พระวิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราจะช่วยฟื้นอวัยวะนะเยียวยารักษาแผลรักษาอะไรที่สูญเสียไปนะฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะซ่อมแซมได้ทำได้และพระเยซูก็ทำสิ่งนั้นให้เราบนไม้กางเขนใช่ไหมโดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาแล้วนะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับวิญญาณกายใหม่ที่เราจะมีในอนาคตแต่จะช่วยฟื้นฟูได้นะจนเรามีชีวิตที่มีความสุขได้เป็นปกติแต่แน่นอนคงสู้สง่าราศีในกายอันใหม่ที่รับการเปลี่ยนใหม่ไม่ได้แน่นอนนะแต่ว่าสามารถจะใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมสมบูรณ์แบบเลยสำหรับโลกนี้เป็นกายที่สำหรับโลกนี้นะจะใช้งานได้ดีนะการฟื้นฟูอันนี้นะพระเจ้ามีไว้สำหรับเราทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ฟื้นชีวิตเราให้เราหายดีเพียงแค่เราจะได้นอนทีวีนอนดูทีวีอยู่กับบ้านสบายขึ้นนะพระเจ้ามีงานให้เราทำค่ะพระเจ้าอยากให้เราแข็งแรงเพื่อเราจะทำงานที่พระองค์ตั้งไว้สำเร็จและเป็นพระพรไปยังคนอื่น ดังนั้นถ้าเป้าหมายของเราเพียงแค่เพื่อจะรู้สึกสบายตัวขึ้นนะรู้สึกดีขึ้นอันนั้นก็ผิดวัตถุประสงค์นะแต่ถ้าเราอยากจะแข็งแรงดีเรามีสิทธิ์แล้วว่านี่เป็นสิทธิ์ของเราที่จะรับการรักษาจากพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อจะมีชีวิตอยู่เป็นพยานที่ดีถึงพระองค์นะทำงานที่พระองค์ตั้งไว้เราทำมีอาจารย์คนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาก็ขับรถไปนะไปเทศนาแล้วก็ขับรถกลับก็เหนื่อยมากเลยนะเขาบอกว่ามาถึงบ้านนี่ก็แทบจะไม่มีแรงละพอมาถึงบ้านนี่ก็คือระหว่างทางก็คิดถึงแต่เตียงแล้วนะเขาขับมาถึงเขาก็โทรไปเช็คที่โบสถ์นะโบสถ์ก็บอกว่าเนี่ยต้องการตัวอาจารย์มากเลยนะมีงานรออยู่แล้วก็มีคนอยากเจออาจารย์ทั้งหลายคนต้องมาเลยคืออาจารย์ก็บอกว่าไงครับครับแล้วก็แปลกใจมากตัวเองพูดกันไปได้ไงเพราะจริงๆเราเหนื่อยมากอยากจะนอนมากกว่านะแต่ปากก็บอกไปครับครับบอกจริงแล้วไม่อยากพูดอย่างนั้นแต่ทำไมปากมันพูดไปก็ไม่รู้ครับครับนะในที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็ใช้เวลากับพระเจ้านะเขาบอกว่าก็แปลกมากเลยการฟื้นใจที่ว่าที่เมื่อกี้เราเพิ่งอ่านไปเนี่ยฟื้นขึ้นมาใหม่นะอาจารย์ก็ไปแล้วก็ไปเทศนาเขาบอกว่าพอเริ่มพูดปุ๊บเนี่ยมันทำไมฮะมันมีฤทธิ์เดชบางอย่างนะของพระเจ้าพังงาดขึ้นมาทำให้เขามีกำลังอย่างเขาไม่เหนื่อยเลยนะทั้งที่ก่อนหน้านี้เขารู้สึกเหนื่อยมากนะเขาถึงได้เข้าใจว่าอ๋อเป็นเมื่อพระเจ้าฟื้นใจฟื้นกำลังมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่พระองค์จะให้ฟื้นกำลังนี้ก็ต่อเมื่อเรากำลังทำงานเพื่อพระองค์นะเขาบอกว่าพอเทศนาเสร็จเหนื่อยมากกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะก็กลับบ้านไปนอนดีแล้วนะแต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นทำงานตามที่พระเจ้าตั้งไว้ไม่ต้องห่วงพระองค์จะฟื้นกำลังเราขึ้นมาใหม่อย่างอัศจรรย์นะเพราะนี่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราพร้อมจะทำอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าทำตามแผนของพระเจ้าแล้วเราจะพบถึงพลังนั้นในการช่วยเราฟื้นไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงก็ตามจะฟื้นขึ้นมาใหม่นะดังนั้นหลายครั้งปู่ก็ประสบการณ์เดียวกันกับอาจารย์คนนี้เหมือนกันนะคือบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยแต่ก็บอกว่าฉันไม่เหนื่อยฉันนะมีกำลังนะในพระเจ้านะมันสำคัญมากนะฮะสิ่งที่เราพูดนะเราพูดอะไรถ้าเราพูดว่าเราไม่มีแรงเราเหนื่อยเราก็จะอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราตัดสินใจบอกว่าเราจะไม่อยู่ตรงนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงนะร่างกายเรานะเราจะเริ่มพูดหมายว่าฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้านะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหัดพูดสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะพระคัมภีร์เปิดดูด้วยกันนะคะในโรมบทที่4ข้อ17ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติต่อพระพักพระองค์ที่ฉันเชื่ออันนี้พูดถึงอับราฮัมนะฮะพระพักของพระองค์ที่อับราฮัมเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาและทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มีให้มีขึ้นเราต้องหัดรู้จักเรียกสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดไม่ใช่เรียกสิ่งที่เกิดอยู่แล้วเช่นหูไม่มีแรงเลยเหนื่อยมากอันนี้คืออะไรคือสิ่งที่กำลังเกิดอยู่ใช่ไหมฮะแต่เราต้องการเรียกอะไรที่ยังไม่ได้เกิดกำลังเราต้องเรียกมันให้เกิดพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์พระเจ้านะคะเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้มีให้มีขึ้นสำคัญมากนะคะในการที่จะมีสุขภาพที่ดีระวังปากตัวเองคนอื่นมาหนุนใจเราอธิษฐานให้เราไม่ได้ช่วยอะไรนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนคำพูดเรายังบอกโอ้เราไม่มีแรงเราจะตายไหมเนี่ยนะฮะเราจะอยู่ยังไงเนี่ยมันปวดเหลือเกินพระเจ้าช่วยไม่ได้อ่ะไม่มีใครจะช่วยเราได้นะถ้าเราไม่เปลี่ยนคำพูดเราเพราะคำพูดนี้นะฮะมีฤทธิ์เดชอย่างมากยิ่งพูดมาจากด้วยความเชื่อยากกอบบทที่3ค่ะมีพระพีตอนหนึ่งนะฮะซึ่งกลายเป็นเพลงนะบอกว่าเดี๋ยวนี้ให้ผู้อ่อนแอพูดว่าอะไรฮะให้ผู้อ่อนแอพูดว่าเราเคยร้องเพลงใช่ไหมจากภาษาไทยก็แปลว่าให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นจริงๆแล้วเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยใช้คำว่าพูดว่าให้ผู้อ่อนแอพูดว่าเข้มแข็งให้ผู้ขัดสนพูดว่ามั่งมีไม่สนใจฮะว่าเราจะรู้สึกไงสถานการณ์เราจะเป็นยังไงเราต้องเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดให้เกิดนะไม่ใช่เรียกสิ่งที่เกิดอยู่แล้ว ไม่รู้จะเรียกทำไมก็มันก็เป็นอยู่แล้วเราก็รู้กันอยู่ใครๆก็รู้กันอยู่นะไม่ได้ช่วยอะไรใครนะในยากอบบทที่3ข้อ2ค่ะเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยเราเชื่อหรือเปล่าแค่คำพูดของเราสามารถบังคับทั้งตัวเราต้องเชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้นะถ้าเราไม่เชื่อเราจะพูดอะไรก็ได้เพราะไม่มีผลอะไรหรอกแต่พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าลิ้นของเราบังคับได้ทั้งตัวเราอยากให้ตัวเราเป็นยังไงเดินปลิวเลยแข็งแรงยกข้าวของได้สบายไม่เจ็บปวดเรียกมันฮะให้มันเป็นบังคับมันให้มันเป็นไม่ใช่ให้มันบังคับเราตอนนี้ฉันไม่มีแรงเธอต้องอยู่บ้านนี่แหละร่างกายมันบอกเราตอนนี้เหนื่อยมากไปเทศนาไม่ได้หรอกต้องนอนร่างกายมันบังคับเราแต่ถ้าเราบังคับมันล่ะเราบอกฉันมีกำลังฉันทำได้งานนี้เป็นงานที่เจ้าตั้งไว้ฉันทำพร่องเสริมกำลังฉันทำได้สำคัญมากนะฮะคำอธิษฐานจะไม่ช่วยอะไรเลยฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนคำพูดแม้จะเป็นคำอธิษฐานของเราเองก็ตามเพราะวจนะของพระเจ้าก็จะไม่ช่วยเลยถ้าเราไม่เชื่อและเปลี่ยนคำพูดของเราให้สอดคล้องตามนั้นเราต้องหัดพูดแบบนี้นะพี่กันนี้ไว้นิดนึงคั้นเอาไว้นะจะให้สอนเราพูดนิดนึงในเอเฟซัสค่ะบทที่6ข้อที่10สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์นะคะเราไม่สามารถจะโอ้พระองค์เจ้าข้าขอข้าพระองค์มีกำลังขึ้นในพระองค์และในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์เราต้องหัดรู้จักรับพระวจนะพระเจ้าเรียกสิ่งเหล่านี้ให้เป็นขึ้นจริงในชีวิตเราเราจะพูดว่าไงฮะข้าพเจ้ามีฉันก็ได้นะฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์พูดอีกทีนะคะฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์ฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีฤทธิ์และในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์ถ้าเราพูดอย่างนี้ทุกวันวันละหลายๆรอบนะฮะร่างกายเราต้องเปลี่ยนฮะร่างกายเราต้องเปลี่ยนเพราะมันจะเปลี่ยนตามปากของเราพระเจ้าถึงให้พระวจนะเล่มนี้กับเรานะคือพระองค์ให้คำพูดของพระองค์เองมาใส่ปากเราแต่เราต้องคำพูดพระวจนะเอาพระวจนะเนี่ยใส่ไปในหัวใจเราฮะอะไรที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจนะเราใส่สิ่งเหล่านี้ไว้ในใจเราไว้ในใจเราที่สุดจนมันล้นมันก็ออกมาจนเราเชื่อฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์ฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์เวลาเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้ไม่มีกำลังพูดเลยฮะฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์เราต้องหัดรู้จักที่จะหนุนใจตัวเองนะฮะเสริมกำลังตัวเองจะรอให้คนเข้ามาตบไหล่เราเป็นยังไงดีขึ้นไหมมาหนุนใจเราไม่ได้อะแล้วเกิดเขาไม่มาล่ะทำยังไงอะอยู่อย่างนั้นเหรอนะรอไม่ได้นะหรือจะรอให้หูให้พระเจ้าดลใจเขามาเยี่ยมเยียนเราสักหน่อยแล้วเกิดเขาไม่ตอบสนองการดลใจของพระเจ้าล่ะเราจะทำยังไงนะดังนั้นนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะนะดังนั้นเราต้องหัดหนุนใจตัวเราเองเป็นค่ะถูกไหมเราจะมารอให้คนมาหนุนใจเราได้ไงคือรออาจจะไม่มีใครมาเลยแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นด้วยจริงๆแล้วนะอย่าทำตัวเหมือนกับว่าคนอื่นเขาเป็นหนี้ฉันเขาต้องคอยมาดูแลเอาใจใส่ฉันเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่มีใครเป็นหนี้อะไรใครฮะถ้าเขาจะสำแดงความรักก็เป็นการสำแดงความรักที่เขาสำแดงความรักโดยพระเจ้าแต่เราต้องหัดฟื้นใจเราขึ้นมาเองถ้าเราไม่ฟื้นใจเราขึ้นมาไม่มีใครช่วยเราฟื้นใจนะแล้วถ้าป่วยฐานวางมือให้แต่เรากลับไปเราก็พูดเหมือนเดิมโอ้ไม่มีกำลังเลยพักนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยมากเลยท้อแท้ใจนะเป็นไงฮะแย่เลยนะกำลังที่ควรจะมานะกลับไม่เรียกมันกลับไปเรียกอะไรฮะโอ้ฉันเหนื่อยมันก็มานะเราพูดอะไรจะเป็นอย่างนั้นนะนั้นหัดพูดใหม่อีกทีค่ะพูดด้วยกันฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์ฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์ฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์หัดพูดค่ะ ม่ใช่นึกเอาแต่ในใจการนึกในใจไม่ได้ช่วยอะไรนะคะต้องพูดออกมาพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งด้วยพระดำรัสของพระองค์และเราพลิกกลับมาในยากอบนะฮะยากอบบทที่3ข้อ2ค่ะเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ทั้งตัวจงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจในท้ายที่จะให้ไปทางไหนลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆและอวดอ้างเรื่องใหญ่ๆเราเป็นใครฮะในท้ายในท้ายหมุนพวงมาลัยนะฮะเป็นไตใช่ไหมเป็นไตแล้วกันนะเข้าใจง่ายนะเสร็จแล้วก็มาก็มีอะไรเป็นพวงมาลัยเนี่ยอะไรเป็นหางเสือเราพี่บอกอะไรคือหางเสือเราลิ้นสำคัญมากเลยฮะคนในโลกนี้นะฮะไม่เข้าใจเขาถูกมารสอนถูกโลกสอนให้แช่งตัวเองตลอดเวลาตื่นเช้ามาก็ไม่มีแรงทำไมชีวิตมันแย่อย่างนี้เขาไม่รู้ว่าเขากำลังพูดอย่างนี้เนี่ยเขากำลังเรียกให้ชีวิตเขาเป็นแบบนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเรานะเราต้องเอาจริงเอาจังบอกได้เลยฮะขมักขม้นที่จะพูดใช่นะจริงนะพูดหัดพูดมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทันทีทันใดเหมือนเรือใช่ไหมฮะเวลาเขาหันยิ่งเรือลำใหญ่ๆหมุนถึงหมุนเร็วมากเลยนะแต่มันก็ไม่ได้หันปุ๊บไม่มันจะค่อยๆถามว่ามันหันไหมมันหันค่อยๆแต่มันจะหันนะพระเยซูบอกเราว่าไงถ้าท่านสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจเลยแต่เชื่อนะว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามที่ท่านพูดเราสั่งภูเขาลูกนี้นะแถวนี้ไม่มีภูเขาเป็นตัวอย่างอ่ะถ้าเราสั่งภูเขาไปแล้วออกไปจากตรงหน้าบ้านจนสะเกะกะเหลือเกินนะออกไปนะย้ายไปลงทะเลสั่งมันวันแล้ววันเล่าตื่นเช้ามาก็สั่งวันแล้ววันเล่าไม่ค่อยเห็นอะไรเกิดขึ้นยังจะสั่งอยู่ไหมเนี่ยวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งมีนักธรณีวิทยามาด้อมด้อมมองมองแล้วเขาก็คุยกันว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ภูเขาลูกนี้มันไม่เหมือนเดิมนะนะอาจจะปีหนึ่งผ่านไปนะคนเดินผ่านไปผ่านมาเอ๊ะภูเขาลูกนี้มันแหว่งแหว่งไปหน่อยนึงอ่ะแปลกดีสองปีผ่านไปสามปีผ่านไปมันจะเกิดฮะมันเกิดแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดทันทีทันใดแต่มันเกิดหลายครั้งเราคิดเราพูดปุ๊บมันต้องเกิดปั๊บแน่นอนเมื่อความเชื่อเรามากขึ้นมันจะเร็วขึ้นผู้บอกได้เลยมันเร็วขึ้นมากนะฮะนะมันเร็วขึ้นกว่าตอนเริ่มต้นมากเลยเดี๋ยวนี้พอปูเริ่มไล่เวลาปูปวดหัวหรืออะไรนิดหน่อยปูไล่มันไปปุ๊บเดี๋ยวนี้สัมผัสได้เลยถึงตอนที่มันหนีไปตอนที่มันวิ่งออกจากร่างกายสัมผัสได้เลยฮะเพราะมันไวมากนะมันเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนตอนเริ่มเรียนรู้เรื่องนี้แล้วพูดใหม่ๆพูดไปตอนแรกก็ยังไม่เห็นหายเลยเอาไงดีพูดต่อเชื่อต่อไปเราถึงได้รู้ว่าวันแล้ววันเล่าที่เราสั่งสมพระวจนะนี่มันมีผลมากๆนะเราฟังอย่างนี้ทุกวันเราคิดไม่มีผลเลยมันมีผลมากเลยนะฮะวันแล้ววันเล่าที่ผู้ฟังแล้วทำจนที่สุดวันหนึ่งเราพูดมันไปเลยฮะนะเดี๋ยวนี้ชักกล้ามากขึ้นนะกล้ามากขึ้นเราจะเป็นอย่างนั้นฮะเราต้องเชื่อหัดเชื่อในคำพูดของเรานั่นหมายก็ว่าเราไม่พูดโกหกถ้าเราเป็นคนที่โกหกนะมันจะยากมากที่เราจะใช้ชีวิตในความเชื่อเพราะเราจะไม่มีความมั่นใจในปากตัวเองเลยฉันพูดอะไรไปมันจะเกิดไม่เนี่ยคงไม่เกิดหรอกเพราะฉันโกหกบ่อยนะใช่ไหมฮะเราก็จะไม่มั่นใจในปากเราในลิ้นเราในคำพูดเราเองอย่าไปหวังให้คนอื่นเข้ามาเชื่อเลยนั้นเราตัวเองเราจะเริ่มไม่เชื่อคำพูดตัวเองถ้าเราโกหกดังนั้นเนี่ยตัดสินใจไว้จะใช้ชีวิตพูดแต่ความจริงเท่านั้นและเมื่อทุกครั้งที่เราพูดอะไรนะฮะหัดพูดด้วยความตั้งใจทุกคำพูดของเราพูดอย่างมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่อุ๊ยตายบางครั้งคำพูดเหล่านี้รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะฮะแต่จริงๆแล้วพวกคำอุทานทั้งหลายเหล่านี้นี่น่ากลัวนะฮะเพราะว่าอะไรเราถูกปลูกฝังมาให้อุทานอะไรที่ทำไมไม่มีใครอุทานดีๆบ้างเนาะโลกสอนให้เราพูดเราไม่รู้ตัวลองคิดดูเราตื่นเช้ามาเราเดินไปเจออะไรอุ๊ยตาย แล้วเราก็ตายไปเลยเป็นไงฮะคนข้างๆก็คงจะรู้เลยโอ้ยเป็นเพราะคำพูดเป็นเพราะคำพูดนะฮะมารมันเลยแนบเนียนมากนะฮะไม่ให้เราตายทันทีฮะให้เราพูดไปอยู่นั่นแหละพูดไปจนกระทั่งวันนึงก็ตายแล้วเราก็ไม่รู้เป็นอะไรเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเราก็ใช้ชีวิตของเราดีๆทำไมนะทำไมเขาตายได้ยังไงก็ปกติดีแล้วเราแต่ถ้าเราสืบชีวิตเขาไปนะฮะมีวิดีโอถ่ายเอาไว้ทุกวันของชีวิตนะเราเป็นทุกวันนี้นะฮะจากสิ่งที่เราพูดไปนะเราพูดอะไรไว้เมื่อวานพูดอะไรไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพูดอะไรไว้เมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วแล้วยังพูดอยู่นั่นมันมีผลมาถึงเราในวันนี้ดังนั้นเราจะมาเสียเวลากับคำพูดที่ไร้สาระไม่ได้ฮะคำพูดที่พูดอย่างไม่รู้ตัวไม่ตั้งใจเราต้องปรับใหม่หมดนะฮะปรับใหม่หมดถ้าเราพูดป่วยตื่นเช้ามาก็ขาโอ้ยขาข้างนี้นี่มันแย่จริงๆเรากำลังพูดว่าอะไรขาข้างนี้มันแย่จริงๆมันเป็นขาข้างที่แย่จริงๆหัดตั้งชื่อให้มันใหม่ได้ไหมฮะไม่สนใจไม่ต้องไปสนใจเราตื่นมาเราจะปวดขนาดไหนแต่เราจะพูดว่าอะไรขาข้างนี้แข็งแรงจริงๆไม่ต้องสนใจเลยว่ามันจะขัดแย้งขนาดไหนเปิดมาในกระเป๋าไม่มีเงินเลยสักบาทโอ้ยฉันนี่ร่ำรวยจริงๆขอบคุณพระเจ้าเงินเต็มกระเป๋าเรากำลังทำอะไรเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดให้มันเกิดนะเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดให้มันเกิดเราต้องทำอย่างนั้นบ่อยๆนะฮะกับชีวิตตลอดเวลาจริงๆแล้วต่อไปนี้เราต้องตั้งใจหมายความว่ารู้ตัวที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายทุกคำพูดต้องมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจที่เรารู้ตัวนะไม่ใช่พูดป่วยพูดจนถ้าเราพูดแบบนั้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเรานะคะดังนั้นเราไม่สามารถจะมาเสียเวลาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่เราพูดถูกต้องเราพูดสุขภาพที่ดีพูดแข็งแรงพูดมั่งมีพูดประสบความสำเร็จอะไรจะเกิดกับเรานะเหมือนเรือมันจะค่อยๆหันไปในทิศทางนั้นและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันการพูดสำคัญแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่เอาแต่พูดด้วยแล้วก็ต้องทำด้วยไม่ใช่อยากจะแข็งแรงอะแต่ยังทำเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมนะกินอะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมใช้ชีวิตอย่างไม่มีคุณภาพเหมือนเดิมเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยแต่คำพูดเป็นอันดับแรกค่ะต้องเปลี่ยนคำพูดก่อนนะผมเคยเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังใช่ไหมคะที่เขาอาจารย์ไปเยี่ยมเขาป่วยมากแล้วก็อาจารย์เขาไม่มีแรงละเหนื่อยมากพูดก็ไม่ค่อยมีแรงแล้วก็บอกว่าอะไรนะที่แย่ที่สุดเวลากินออกหมดเลยเล่าไปอาจารย์บอกอย่างแรกคุณต้องเปลี่ยนคำพูดก่อนคือหลายครั้งเราฟังคนพูดอย่างนี้เราก็อยากจะตบไล่โอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะพระเจ้าอยู่ข้างเราเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยเราทำให้เราฟื้นใจขึ้นได้เดี๋ยวจะอธิษฐานเผื่อนะแต่เรารู้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรเขาอะเพราะถ้าเรากลับบ้านไปเขายังคิดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมเขาก็ยังอยู่แบบอาจารย์บอกอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมอธิษฐานให้คุณได้แต่คุณต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงพูดใหม่ฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์ไม่สนใจอะว่าเราจะรู้สึกยังไงจะพูดออกมาสภาพเป็นยังไงไม่ต้องสนใจครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองคนที่อยู่ข้างนอกบ้านได้ยินเสียงพูดค่ะพูดค่ะพูดค่ะพูดค่ะเดี๋ยวนี้เวลาคุณกินนะคุณพูดตักเข้าไปกินนะเวลาฉันกินอาหารมันตกไปถึงท้องขอบคุณพระเจ้าแต่มันไม่ออกมานะมันตกไปถึงท้องที่สำคัญที่สุดเวลาคุณกินไปแล้วมันออกมาคุณก็พูดนั่นแหละคือตอนที่สำคัญที่สุดคือคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเจอเหตุการณ์ที่มันทำไมพูดไปแล้วมันก็ยังไม่เกิดมันตรงกันข้ามอีกไม่พูดแล้วนั่นคือประเด็นพอเราหยุดพูดมันก็หยุดทำงานค่ะนะเขาบอกว่ายิ่งคุณกินเข้าไปแล้วมันออกมาเลยมันอาเจียนออกมานะคุณยิ่งพูดแต่มันออกมาเลยฉันมีกำลังขึ้นนะองค์พระผู้เป็นเจ้าและนะเลดเดอา ฉันกินตกไปถึงท้องเวลาก็ผ่านไปนะก็มีผู้รับใช้แถวนั้นเยี่ยมเยียนมาหาอาจารย์ก็ถามมาถามเอ๊ะใช่อาจารย์ใช่ไหมที่ไปอธิษฐานให้คนนั้นบอกอาจารย์บอกใช่เดี๋ยวนี้ก็เป็นไงมั้งอุ้ยอ้วนท้วนสมบูรณ์ตอนนั้นนึกว่าจะแย่นึกว่าจะตายแล้วดูดิเดี๋ยวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์อาจารย์บอกก็คงงั้นแหละหวังว่าเขาจะหยุดพูดนะไอ้เรื่องกินแล้วอาหารมันอยู่นึกใส่จะเจริญอาหารไปหน่อยนะเดี๋ยวนี้นี่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะสมบูรณ์มากเราเห็นไหมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดเราอยากเปลี่ยนอะไรนะเหมือนเรือชีวิตของเรานี่แค่ด้านสุขภาพนะแต่ทำงานแบบเดียวกันถ้าเราอยากจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เริ่มใหม่แทนที่จะอุ๊ยอะไรเนี่ยนะไม่เคยกลับบ้านกลับช่องเลยมาถึงก็ด่าเราอยากให้เขาทำไมเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดให้เกิดอุ๊ยเดี๋ยวนี้กลับบ้านทุกวันเลยนะกลับบ้านตรงเวลาทุกวันเลยนะดีจังเลยนะอุ๊ยเดี๋ยวนี้ลูกขยันจังเลยเนี่ยทำการบ้านเองไม่ต้องบอกเลยนะฮะตอนแรกเด็กๆก็อาจจะงงเดี๋ยวพูดอะไรกำลังจะหนีไปพอดีเลยนะกำลังจะไปเล่นเกมพอดีเลยนะแม่บอกโอ้เดี๋ยวนี้ทำการบ้านได้เองหรือไม่ต้องให้บอกเลยนะแรกๆทำไมฮะอาจจะงงนิดหน่อยแต่รู้เลยไหมฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอะตามคำพูดนะที่พูดมาจากความเชื่อของเราดังนั้นนะคะระวังคำพูดตัวเองเยอะๆถ้าเราพูดจนพูดเจ็บป่วยพูดอ่อนแอนะไม่มีทางจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเราจะยิ่งตอกย้ำกับร่างกายเราตอกย้ำกับสถานการณ์ในชีวิตของเราเราต้องหัดพูดกับสถานการณ์สั่งให้มันเปลี่ยนสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าเราต้องคนสั่งต้องเป็นคนพูดพระเจ้าให้คำพูดเราแล้วแต่พระองค์ไม่พูดแทนเรานะ เราต้องเป็นคนพูดเองนะเราต้องเป็นคนพูดคนอื่นพูดไม่ได้นะฮะแม้ว่าอาการจะแตกต่างขนาดไหนนะคะอย่าให้สถานการณ์ข้างนอกมาทำให้เราหวั่นไหวเราอาจจะเดินไม่ได้เราอาจจะรู้สึกอ่อนแอแต่อย่าทำให้มันทำให้เราหวั่นไหวอย่าทำให้มันเลิกเชื่อมันทำให้เราเลิกเชื่ออย่ายอมเรายังเชื่ออยู่เรายังเชื่อในคำพูดของเราที่มาจากพระเจ้าอยู่นะคะดังนั้นระวังเยอะๆนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านแล้วเราก็จะพูดผิดพูดใหม่นะพูดไม่ต้องเราไม่จำเป็นนะฮะจะต้องแก้ไขนะคนอื่นตลอดเวลานะแต่ขณะเดียวกันในด้านของเราถ้าคนอื่นแก้ไขเราต้องเปิดใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีเราพูดอะไรบางอย่างเนี่ยเราเคยชินเราไม่รู้ตัวนะว่าเราพูดอย่างนั้นแล้วมันให้ร้ายชีวิตเราไม่รู้นะจนกระทั่งคนอื่นมาฟังแล้วบอกอ้าวก็คุณพูดแบบนี้เปิดใจอ่ะเปิดใจไว้ขณะเดียวกันเราเองก็ไม่ต้องไปจิ้งอุ้ยพูดอะไรวันนี้พูดใหม่นะแต่ถ้าเราจะร่วมมือกันนะฮะเปิดใจซึ่งกันและกันจะดีมากมีสามีภรรยาคนหนึ่งเขาตั้งใจเอาจริงเอาจังเรื่องนี้มากนะฮะเพราะว่าเขาเป็นหนี้เยอะมากชีวิตเขาก็แย่มากนะฮะทุกอย่างแย่หมดเขาเรียนรู้หลักการอันนี้เขาบอกเขาต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำพูดใหม่ระหว่างที่เริ่มอยู่นั้นนะฮะภรรยาก็แหมหนุนใจดีมากนะฮะเขาก็ไปทาสีนะเขาบอกเขาทาสีอยู่เนี่ยไอขนแปลงอ่ะเนื่องจากมันเป็นอย่างแปลงอย่างไม่ดีมันก็หลุดนะถ้าทาไปมันก็แล้วเขาเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนเขาก็บอกไอ้แปลงเฮงซวยเนี่ยเดี๋ยวก็หลุดจนหมดลงเนี่ยหลุดอยู่นั่นแหละนะภรรยาเขาก็เดินมาเลยขอให้เป็นไปตามอย่างที่คุณพูด เขาก็งงไปเลยอ้าวแล้วเขาก็นึกขึ้นไม่ได้ใช่จะเป็นไปได้แล้วเขาก็บอกว่ามันก็จริงๆทาไปมันหลุดหมดเลยนะแต่เขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยพยายามที่จะมาเตือนเขานะก็คือขอให้เป็นไปตามทุกอย่างที่คุณพูดจะเป็นไปตามนั้นนะคือถ้าเราไม่ระวังมันจะเป็นตามนั้นจริงๆนะตามที่อย่างที่เราพูดแม้ว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจดังนั้นต้องมีสติในการใช้ชีวิตจริงๆแล้วนะฮะพูดให้น้อยๆแต่พูดอย่างเลือกสรรคัดสรรอย่างดีจริงไหมไม่ต้องพูดเยอะนะแต่พูดอย่างเลือกมันแล้วพูดอย่างมีสติตื่นเช้ามาขอบคุณพระเจ้าฉันมีร่างกายที่แข็งแรงสวยงามเป็นสง่าราศีของพระเจ้านะฮะผมยาวดกสลวยดำคริบนะตาฉันก็ดีนะสายตาปกติที่สุดหูก็ดีนะได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างอย่างปกตินะต้องเริ่มนะถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงสุขภาพนะขาข้างนี้ก็แข็งแรงมาก นะแทนที่จะตื่นมาอืดนะพูดอย่างนั้นไม่ดีแน่นะเราตื่นเช้าเราอยากจะเปลี่ยนด้านไหนถ้าเราอยากจะเปลี่ยนด้านการเงินของเราตื่นเช้าขึ้นมาอู๋วันนี้เงินทองไหลมาเทมาขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระเจ้ากำลังเร้าใจดลใจคนนู้นคนนี้ให้อวยพรเราเอาเงินมาให้เราเอาของมาให้เราขอบคุณพระเจ้าวันนี้ฉันจะเป็นพระพรอย่างมากมายไปอย่างคนอื่นต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระเจ้าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้ลูกค้าเดินเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นลูกค้าอย่างดีซื้อมากมายทีละเยอะๆนะเราต้องหัดเรียกมันให้เกิดเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมที่จะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็วันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงแย่แน่ถ้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต้องรู้ว่าจะเป็นยังไงความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราคาดหวังไว้เราต้องมีความคาดหวังในแต่ละวันเราต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความเชื่อไม่ใช่ไม่คาดหวังเลยวันนี้อะไรจะเกิดก็แล้วแต่พระเจ้าอันนี้ใช้ความเชื่อไหมเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อเพราะเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยจะเป็นความเชื่อได้ไงความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราคาดหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีจริงสุขภาพที่ดียังมองไม่เห็นใช่ไหมฮะสุขภาพที่ดีเริ่มที่ใจก่อนข้างในก่อนเราต้องเชื่อว่าเราหายดีแล้วธุรกิจที่ดีเริ่มข้างในก่อนต้องเชื่อว่าธุรกิจฉันประสบความสำเร็จมากทุกวันขายดีจนหยิบแทบจะไม่ทันนะต้องเชื่อข้างในเห็นภาพนั้นข้างในก่อนไม่งั้นมันเป็นข้างนอกไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วเริ่มเห็นภาพครอบครัวของเรารักกันดีทุกคนมีความสุขต้องเริ่มเห็นก่อนไม่ใช่ขอพระเจ้าขอพระองค์แต่ไม่เริ่มเห็นภาพนั้นข้างในแล้วเริ่มพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาขอบคุณพระเจ้าครอบครัวเรารักกันดีมีความสุขทุกคนติดตามพระเจ้าใกล้ชิดนะเราต้องเริ่มพูดและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่จะช่วยเรานะฮะทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวอวยพรชีวิตตัวเองทุกวันนะอย่าปล่อยให้มารใส่คำพูดที่ทำร้ายเรานะขณะเดียวกันเราต้องรู้นะฮะคำพูดเราไม่ได้มีอิทธิพลเหนือคนอื่นแต่จะมีอิทธิพลเหนือชีวิตเราโดยตรงเหนือธุรกิจของเราเหนือครอบครัวของเราคนอื่นเขาจะพูดสาปแช่งเรายังไงไม่มีผลเลยค่ะสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีผลกับเราเลยถ้าเรายังอวยพรชีวิตเราอยู่เสมอเราจะได้ในสิ่งที่เราพูดคนอื่นเขาจะสาปแช่งถ้าเราเริ่มเชื่อเหมือนอย่างที่เขาแช่งเราความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่คาดหวังไว้นะเราก็จะเป็นเหมือนคนอื่นนะแต่ถ้าเราเริ่มเอาจริงเอาจังครับผู้บอกได้เลยเราเรียนเรื่องนี้ก็มาเยอะแล้วนะฮะเราได้พูดบ้างหรือยังนะถ้าเราพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะป่านนี้ชีวิตเราต้องเปลี่ยนแล้วฮะครับผู้บอกได้เลยนะเพราะคำพูดของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมากและเปลี่ยนหลายๆอย่างมากนะฮะในชีวิตด้วยคำพูดนะแล้วมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกทีนะคะดังนั้นการจะมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะเราต้องรู้นามพระเจ้าอย่างชัดเจนและถ้าเรารู้นามพระเจ้าแล้วพูดให้สอดคล้องกับนามพระทัยนั้นพระเจ้าปรารถนาเรามีชีวิตยืนยาวบอกกับตัวเองทุกวันขอบคุณพระเจ้าว่าฉันจะมีชีวิตยืนยาวอยู่จนครบวันเวลาฉันอยู่อย่างอิ่มใจอยู่อย่างความรอดของพระเจ้าได้สำแดงในชีวิตของฉันในทุกๆด้านทุกๆด้านจริงๆนะคะมาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันก่อนที่เราจะขอบคุณพระเจ้านะให้เรามากล่าวถ้อยแถลงความเชื่อของเราด้วยกันนะคะ นะฮะนะฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ฉันจะมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างแข็งแรงอย่างเต็มล้นไปด้วยพระพรและอย่างเป็นพระพรปากของฉันพูดแต่สิ่งที่ดีทุกวันฉันอวยพรชีวิตฉันทุกวันขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรฉันทุกวันมีสิ่งดีๆเข้ามาหาฉันทุกเช้าและตลอดทั้งวันผู้คนต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือฉันแสดงความโปรดปรานต่อฉันอย่างอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าฉันแข็งแรงขึ้นทุกวันฉันสวยขึ้นทุกวันฉันเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยสติปัญญาเต็มไปด้วยพระพร ขอบพระคุณพระเจ้าฉันได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันอย่างชัดเจนและฉันกระทำตามทันทีฉันเดินไปเจอพระพรของพระเจ้าตลอดเวลาและพระเจ้ารักษาฉันให้ปลอดภัยอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าฉันมีแต่จะดีขึ้นไม่เลวลงฉันเป็นหัวไม่ใช่หางขอบคุณพระเจ้าพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงของพระองค์ที่ช่วยปลดปล่อยเราพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เตือนเราด้วยทุกครั้งที่เราจะพลั้งปากหรือเราได้พูดไปแล้วในสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระองค์เลยพระองค์เจ้าข้าขอทรงเตือนเราจะและขอพระองค์ทรงตั้งยามเฝ้าที่ปากของเราที่เราจะพูดอย่างถูกต้องพูดสิ่งที่เป็นพรพูดสิ่งที่นำเราไปสู่น้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าที่นี่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากคำพูดของเราขอบพระคุณพระองค์เราฝากซึ่งกันและกันไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า